Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 24-yanvar, shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmonov va Avazbek Aliyev. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiyaning NATO'dagi maxsus vakili Dmitriy Rogozin rasmiy Moskva va NATO munosabatlari liqlasha boshlaganini ma'lum qildi. Fransiya xalqaro hamjamiyatining G'azodagi qurol kontrabandasiga qarshi kurash urinishlariga qo'shilish niyatida G'azo qirg'oqlariga harbiy kema yubormoqda. Rasmiy Islomobod AQSh prezidenti Barak Obamaning Guantanamo qamoqxonasini yopish to'g'risidagi farmoyishini olqishladi.
Shu va boshqa xabarlar bilan bir daqiqadan so'ng to'la tanisha olasiz. Hozir esa dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. Demak, bugungi dasturimizda batafsil yoritadiganimiz mavzular. Vitaminli un, o'zbekistonliklarni shunday mahsulot bilan ta'minlashga qaratilgan 6 million dollarlik 5 yilga mo'ljallangan dastur bu yil yakuniga yetadi. Arabiy masjid. Qatar hukumati Tojikiston poytaxtida masjid qurish uchun 500 million dollar ajratdi. Diniy qonun. Qirg'izistonda e'tiqod erkinligi to'g'risidagi qonun tahrir qilindi. Kim yasasa yasasin, zurab yasamasin. Chingiz Aytmatovga qo'yilajak haykal uchun loyihalar tanlovi mojaro bilan boshlanadi deb turibdi. Ajtinochi bular bugun batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. Bugungi dasturimiz davomida ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishini hamda Chodir xayol eshitirishining navbatdagi sonini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning NATO'dagi maxsus vakili Dmitriy Rogozin rasmiy Moskva va NATO munosabatlari liqlasha boshlaganini ma'lum qildi. Dmitriy Rogozin Eha Moskva radiosiga dushanba kuni Rossiya-NATO kengashining dastlabki uchrashuvlari bo'lib o'tishi mumkinligini bildirdi. O'tgan yilning avgust oyida rasmiy Moskva va Tbilisi o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng NATO-Rossiya harakatlariga e'tiroz bildirib, kengash uchrashuvlarini to'xtatib qo'ygan edi. 23-yanvar kuni esa Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Toshkentga qilgan safari chog'ida rasmiy Moskva Afg'oniston uchun mo'ljallangan noharbiy mahsulotlarni o'z hududi orqali tranzit qilish borasida Vashington va Kobul bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini bildirgan edi. Ayni paytda AQSh Davlat departamenti Rossiya rahbari bayonotini olqishlab, o'qining yangi ma'muriyati Afg'oniston masalasida Rossiya bilan yaqindan hamkorlik qilish ishtiyoqida ekanini ma'lum qildi. Pokiston hududi orqali amalga oshirilayotgan NATO tranzit yuklari bir necha bor jangarilar tomonga nishonga olingandan so'ng AQSh va NATO rahbariyati Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazib berish imkoniyatlarini kengaytirish masalasini muhokama qilishga kirishgan edi. Fransiya xalqaro hamjamiyatining G'azodagi qurol kontrabandasiga qarshi kurash urinishlarida ishtirok etish maqsadida G'azo sohillariga o'z harbiy kemasini yubormoqda. Bu haqdagi qaror bugun Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi tomonidan qabul qilindi. Fransiyalik harbiylar Isroil va Misr dengiz kuchlari bilan birgalikda G'azoga yaqin hududlarda soqchilik qiladi. Fransiya harbiylarining bu amaliyotda ishtirok etishining asosiy maqsad o'tgan hafta Isroil va Hamas jangarilari o'rtasida erishilgan o'zaro otishni to'xtatish bitimini yanada mustahkamlashdan iborat. Isroil hukumati G'azodagi harbiy amaliyotlar raketa hujumi uyushtirayotgan Hamas jangarilariga qarshi qaratilganini ta'kidlagan edi. Ayni paytda Oq uy ma'muriyati tarqatgan xabarga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obama kecha telefon orqali Saudiya Arabistoni qiroli Abdulla II bilan muloqotda bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Obama Saudiya qirolidan G'azoga keltirilayotgan qurol kontrabandasini to'xtatishga qaratilgan urinishlarga ko'maklashishni so'ragan. Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. G'azo bolalari maktabga qaytmoqda. Isroil qo'shinlarining G'azodagi harbiy amaliyotlari to'xtatilgandan buyon Birlashgan Millatlar Tashkiloti qaramog'ida ostida bo'lgan maktablar bugundan boshlab falastinlik o'quvchilari uchun o'z eshiklarini ocha boshladi. 200 mingdan ziyod falastinlik bolaning maktabga qaytishi kutilmoqda. Isroil qo'shinlarining 22 kunlik harbiy amaliyotlar davomida G'azoda undan ziyod o'quv muassasalari ham bombardimon qilinib, ulardan ko'pi vayron qilingan edi. Afg'onistonning Lag'mon viloyatida AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar ishtirokida ro'y bergan to'qnashuvlarda Talibonning kamida 15 a'zosi mahv qilindi. AQSh harbiylariga ko'ra, ushbu to'qnashuvlar tunda Mixtar Lam tumanida ro'y bergan. Albatta, mahalliy rasmiylar tungi to'qnashuvda o'ldirilgan shaxslarning barchasi tinch aholi vakillari ekanini ma'lum qildi. Helmand viloyatida esa xorijlik askar bir fuqaroni jangarilar bilan adashtirib, uni harbiy baza oldida otib qo'ygani to'g'risida ham xabar tarqatildi. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singhning yuragi operatsiya qilindi. Hindiston ommaviy axborot vositalari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, operatsiya 7 soat davom etgan. Hozirda 76 yashar bosh vazirning ahvoli durust ekani aytilmoqda. Hindiston rasmiylariga ko'ra, Manmohan Singh to'la davolanib ishga qaytgunga qadar mamlakat tashqi ishlar vaziri Pranab Muherji vazirlar mahkamasi faoliyatini nazorat qilib turadi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 24-yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rasmiy Islomobod AQSh prezidenti Barak Obamaning Guantanamo qamoqxonasini yopish to'g'risidagi farmoyishini olqishladi. Pokiston tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, Obamaning mazkur qarori qonun ustuvorligini ta'minlash yo'lida oldinga tashlangan qadam bo'lib hisoblanadi. Pokiston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Pokistonning 68 fuqarosi AQShning Kubadagi qamoqxonasida bo'lgan va ulardan 5 nafari hozirgi kungacha u yerda saqlanmoqda. 23-yanvar kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay ham AQSh prezidenti Barak Obamaning Guantanamo qamoqxonasini yopish to'g'risidagi farmoyishini olqishlagan edi. Qozog'iston va Hindiston yadroviy energetika sohasida hamkorlik qilish to'g'risidagi bitimga erishdi. Mazkur bitim Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Dehliga qilgan tashrifi chog'ida imzolandi. Kelishuvga muvofiq Qozog'iston tomoni Hindistondagi yadroviy inshootlarga yadroviy yonilg'i yetkazib berishni o'z zimmasiga olgan. Hindiston tomoni esa Qozog'istonga Kaspiy dengizidagi Satpayev neft konida qidiruv ishlari olib borishga ko'maklashadi. Dushanba kuni Qozog'iston rahbarining Dehlida Respublika kuniga bag'ishlangan bayram tadbirlarida ishtirok etishi kutilmoqda. Bugun Belgiyada bolalar bog'chasiga bostirib kirib, ikki bola va bir ayolni chavaqlab tashlagan 20 yashar fuqaroga rasman ayblov e'lon qilindi. Mazkur fojia 23-yanvar kuni Bryusselga yaqin Dendermond shaharchasida ro'y bergan edi. Pichoq bilan qurollangan ushbu shaxs bog'cha hovlisiga bostirib kirib, duch kelgan odamga hamla qila boshlagan. Oqibatda voyaga yetmagan 10 bola va 2 yosh katta shaxs jiddiy tan jarohat olgan. Qotil velosipedda qochishga uringanda politsiya tomonidan qo'lga olingan.
Yanvar shanba yangiliklari edi. Ularni Avazbek Aliyev o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz: vitaminli un, arabiy masjid, dini qonun, kim yasasa yasasin, zurab yasamasin. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan vitaminli un bo'yicha milliy dastur bu yil nihoyasiga yetadi. 5 yilga mo'ljallangan mazkur loyiha Jahon banki bilan UNICEF tomonidan moliyalashtirilgan va bu maqsadlarda 6 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilgan edi. Mazkur loyiha mamlakat aholisi orasida anemiya kasalligining oldini olish maqsadida qabul qilingan edi. Loyihaning qanday bajarilayotganiga muxbirimiz Mehribon qiziqdi.
Xorazm viloyatining Urgan shahrida yashovchi 28 yoshli Bibrajib 2 farzandning onasi. Ayni paytda u 3-chi farzandiga homilador. Bibrajib ham aksariyat xorazmlik homilador ayollar singari anemiya kasalligi bilan og'rigan. Bibrajib anemiyaga qarshi vitaminli un iste'mol qilish lozimligini yaxshi bilsa-da, hech qachon bunday un xarid qilmagan.
Televizorda eshitganman shu unlarga qo'shiltiribdi-da. Ishi un ishlab chiqaradi uni, korxonalarda ko'rsatadi-ku, qo'shtiribmiz-da. Shu ichinadi shu odam sog'lig uchun qon ko'paytiradi, shuni foydali vajlar qo'shtiribmizda turibdi-ku bizlar. Yaq foydalanamiz.
Bibrajabning aytishicha, u odatda o'rtacha yoki eng past navli unni xarid qiladi. Vitaminli un esa birinchi navli unga qo'shiladi va uning narxi past navli unga nisbatan qimmatroq. Bu esa kambag'allikda yashayotgan aholining cho'ntagiga to'g'ri kelmaydi. Pitnaklik Sorapaning aytishicha, ular har doim eng arzon oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilishadi.
Ne desam, qishloq hayoti, shu yetar-yetmaslik, muammolar ko'p axir. Bo'lsa yeysam, bo'lmasam. Hayot uchun kurashasan, lekin yoningni aytmaydi hech qachon. Bir narsa qarab bo'lsa yeysan, bo'lmasa qiyin-ku hozir. Rüzgar yeter etmezçilik. Borça loğuşturacak olasan. Yanında gev yok oladı, kıyım boladı yaşasın. Buluyor.
Biz bekorga aynan xorazmlik ayollar bilan suhbatlashmadik. Boisi anemiya O'zbekiston bo'yicha eng ko'p Xorazm va Qoraqalpog'istonda uchraydi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda ayollarning 80% dan ortig'ida anemiya, ya'ni kamqonlik kasalligi mavjud. Bolalar orasida ham kamqonlik keng tarqalgan. Shifokorlar fikricha anemiya natijasida yomon asoratlar kelib chiqishi mumkin. Ayniqsa bu kasallik homilador ayollarga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Anemiya bolalarning nimjon kasalmand tug'ilishiga ularda immunitet tizimi yaxshi shakllanmasligiga olib keladi. Vitaminli un ayni shu kabi salbiy holatlar oldini olish maqsadida foydalaniladi. O'zbekiston hukumati 2005-yil vitaminlarga to'yintirilgan un bo'yicha milliy dasturni yo'lga qo'ydi. Loyiha doirasida 5 yilga 6 million AQSh dollari ajratilib, har yili 1.5 million tonnaga yaqin vitaminli un ishlab chiqarilyapti. Loyiha nazorati bilan shug'ullanayotgan Respublika sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimiga ko'ra, vitaminli unning juda katta foydasi bor.
Bu programmani qabul qilishdan maqsad shunda bo'lganki, inson organizmidagi temir moddasini yetishmovchilik kasalliklari bilan kasallanishi oldini olish bo'lgan. Unni ichida temir, tiamin, riboflavin, tridaksin, foliy kislota, askorbinil kislota, niacin vitaminlari va fortifikanti tarkibida bor. Birinchi sortli unda shu moddalarni qo'shib chiqarish yo'lga qo'yilgan. Bu un ayniqsa mana haliga bolalarimizning o'rtasida bo'ladigan, ayollarimizning o'rtasida uchraydigan kamqonliklar mana ayniqsa ayollarni homilador payt kamqonlikka uchragan paytlari bo'ladi-yu, ana o'shanga juda ham katta foydasi bor.
Vitaminli un bo'yicha maxsus dasturning so'nggi bosqichi amalga oshirilayotgan joriy yilda 916 ming AQSh dollari miqdorida vitaminli un ishlab chiqariladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, vitaminli unni iste'mol qilish natijasida mamlakat aholisi orasida anemiya kasalliklari 30% ga kamaygan, lekin norasmiy ma'lumotlarda kasallik kamaymagani aytiladi. Tibbiy mutaxassislarga ko'ra, anemiyaga chalinmaslik uchun vitaminli undan tashqari oqsil va vitaminga boy oziq-ovqat mahsulotlarini tez-tez iste'mol qilish, to'yib ovqatlanish zarur. Ko'rinadiki, anemiya zamirida iqtisodiy muammolar yotibdi. Ya'ni kambag'al va qochoqlik hukm surgan mamlakatda anemiya kasalligi ko'payishi tabiiy. Kuzatuvchilar fikricha, vitaminli unni xarid qilish uchun avvalo aholining iqtisodiy muammolarini hal qilish lozim. Ozodlik uchun mehribon. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston poytaxtida Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid qurilishi rejalashtirilmoqda deb xabar qildi Dushanbedagi muxbirimiz. Bu mamlakat Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda, bitganida Markaziy Osiyoliklarning havasini keltiradigan mazkur masjid uchun Qatar hukumati 500 million dollar ajratgan.
Tojikiston hukumati arab davlatlari bilan hamkorlikni mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim deb bilishini ta'kidlagan Tashqi ishlar vaziri Zarifiy o'tgan hafta rasmiy safar bilan Dushanbaga kelgan Qatarning xalqaro hamkorlik bo'yicha vaziri Xolid ibn Muhammad bilan muzokaralar yakunida bu masjid qurilishi borasida shartnoma imzolanganini ma'lum qildi.
Sohtmoni yak masjidi zamonaviy va kalantarin dar Osiyo markaziy asoli 2009 sarkarda sohtmonash dar shahr Dushanbe
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi, Tojik parlamenti deputati Muhiddin Kabiriyga ko'ra, aholisining 95% musulmon bo'lgan Tojikiston uchun shunday bir masjidning qurilishi ahamiyatli.
Avvalo shunki dar Tojikiston tani masjid bo'ladi az tarafi xuddi Tojikiston Ali Mutasifona Tojikiston barxilof digar kishvaroy Osiyo markazi.
Avvalo shuni aytish kerakki, poytaxtimizda shunday bir zamonaviy masjidni Tojikistonning o'zi qurishi kerak edi. Ammo afsuski Tojikiston Markaziy Osiyo boshqa davlatlardan farqli ravishda namozxonlarimiz uchun munosib masjid qura olmagan. Ko'pincha xorijdan kelgan mehmonlar ham nega aksariyati musulmon bo'lgan Tojikistonda katta masjid yo'qligini so'rashadi. Agar Qatar biz uchun masjid qurib bermoqchi ekan, bu qanday maqsadda qurilishidan qat'iy nazar olqishga sazovor. Chunki bugun bizda katta masjid uchun ehtiyoj katta deydi Muhiddin Kabiri. O'zini Mehrinso deb tanishtirgan ayol arablar tomonidan qurilishi aytilayotgan masjid ortidan tojik ayollarga masjidlarda namoz o'qish imkoniyati berilishi mumkinligini aytadi.
Bu masjiddan bo'var kini ko'hamizana kuba mu raht bisyurtam surray rusraf desam vaqti mu barvaq mexustim kan xe masjid.
Biz ayollar ham masjidda namoz o'qish, xususan juma namozlari o'qishni istaymiz. Hozir ayollarning masjidlarga qo'yilmasligini masjidlarda joy yetishmasligi bilan izohlashadi. Ko'pdan beri biz buni istaymiz. Mana hozir Islom uyg'onish partiyasi o'z binosida juma namozlari o'qishimizga sharoit yaratib bergan. Bir yildan ortiq kuzatuvlarimdan shuni ayta olamanki, masjidda namoz o'qish imkoni tug'ilgandan so'ng yomon yo'llarga kirib ketgan ba'zi qizlarimiz to'g'ri yo'l tanlay boshladilar. Masjid ayollar, xususan qizlar tarbiyasi uchun muhim. Shu bilan birga Tojikistonda masjidlarning ko'payishi mamlakatga fayz va barakot olib keladi, deydi Mehriniso. Ammo o'z nomini aytmagan boshqa bir suhbatdoshimiz esa mamlakatda barakot, to'kin-sochinchilik bo'lish uchun mehnat ham qilish kerakligini ta'kidlaydi.
Men 5 vaqt namoz o'qiyman. O'g'ilcham 3-chi sinf o'qiydi. Namoz jumaga boradi, namoz o'qiydi. Masjid bo'l hamma boradi. Masjid qurilmasin, katta masjid 500 mingga. Ishxona, zavod, fabrika, xotin, ayol, qizlar bor ishlasa, erkaklar ishlasa, mana bachalar bekko. O'g'irlik kamroq bo'ladi, mashinani kamroq bo'ladi, ishxona bo'lsa. Hamma bor ishlaydi,
deydi suhbatdoshimiz. So'nggi 2 yil mobaynida Tojikistonda 300 dan ortiq masjidda namoz o'qish taqiqlandi. Dushanbe shahridagi 10 dan ortiq masjid buzib tashlandi. Hukumat mas'ullari buni mazkur binolar uchun tegishli idoralardan rasmiy ruxsat olinmagani bilan izohlashalarda, ba'zi tojikistonliklar va ayrim siyosiy partiya vakillari buning islom diniga nisbatan e'lon qilinmagan urush ekanini aytib keladilar. O'tgan yil Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bir qator arab mamlakatlariga rasmiy safari chog'ida arab ommaviy vositalari muxbirlarining Tojikistonda masjidlar buzilayotganiga doir savoliga javoban bu tashqi dushmanlarning uydirmasi ekanini va qoralar diniy erkinligi cheklanganiga doir xabarlar ham bo'rttirilganini aytgandi. Ayni paytda yaqinda Tojikiston Oliy sudi hukmi bilan salafiya oqimi rasman taqiqlandi. Bundan bir yil avval Hizbut Tahrir partiyasi diniy ekstremistik va terroristik tashkilot deb e'lon qilingan edi. Tojikiston huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda bu tashkilotga a'zolikda ayblangan 500 ga yaqin tojikistonlik qamoq jazosini o'tamoqda. Mahalliy tahlilchilar hamda huquq himoyachilarining ta'kidicha, ularning aksariyati Hizbut Tahrir haqida umuman tushunchaga ega bo'lmagan, faqat hijobi va diniy qarashlari uchun ozodlikdan mahrum etilganlardir. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Mintaqa yangiliklari bilan tanishtiryapmiz. Tojikistondan endi Qirg'izistonga o'tamiz, lekin mavzu o'sha diniy mavzu. Qirg'izistonda diniy e'tiqod erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning yangi talqini qabul qilindi deb xabar qildi muxbirimiz. Mutaxassislarning fikricha, ushbu qonun mamlakatda turli diniy oqimlarning kamayishiga omil yaratadi va diniy tashkilotlarni tartibga soladi. Biroq ayrim dindorlar bu fikrlarga qo'shilmayapti. Ular qonun loyihasining ayrim moddalari musulmonlar huquqlarini buzadi deb degan fikrda. O'shdan Sherzod Yusuf.
Yangi qonun loyihasida ba'zi bir atamalarga aniqlik kiritilgan va yangi tartiblar joriy qilingan. Masalan, avvalgi qonunda diniy tashkilot ta'sis etish uchun 10 nafar odamning a'zo bo'lishi yetarli edi. Yangi qonunda bu raqam 200 odamni tashkil qilishi shartligi qayd etilgan. O'z ismini aytishimizni istamagan ayrim o'shlik dindorlar qonunning shu kabi ba'zi moddalari musulmonlarning haq-huquqlarini paymol qiladi deb hisoblaydilar. Shunday fikrlovchi dindorlardan biriga ko'ra, dedi o'z ismini aytishimizni istamagan dindorlardan biri. Biroq rasmiylar bu fikrlarga qo'shilmaydilar. Din ishlari bo'yicha davlat agentligi direktori Qanibek Usmonaliyev yangi qonun haqida gapirar ekan, mana bularni aytadi.
Birinchisi, shu nizomni saqlov masalasi. Nizomni bor deb hisoblash kerak. Eng jo'yali
Eng avvalo qonunga amal qilish masalasi yotadi. Barchamiz dinga ishongan oddiy fuqarodan boshlab diniy tashkilot yetakchilari, shu qatorda biz ham qonunga qat'iy amal qilishimiz kerak. Huquqiy maydonni yaratdik. Endi barcha ishlar mana shu huquqiy maydon doirasida bo'lishi lozim, dedi Qanibek Usmonaliyev. Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanov Qirg'iziston musulmonlar diniy idorasi yangi qonunni qo'llashini bildirgan.
Shu jonimizdan yaxshi ish desa,
yangi qonun ishga tushishi bilan mamlakatdagi kichik diniy tashkilotlar ustidan nazorat boshlanishiga umid qilamiz. Qirg'iziston musulmonlar diniy uyushmasi esa qonun loyihasini to'la qo'llab-quvvatlaydi, dedi Qirg'iziston muftisi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston janubida 1325 ta masjid va madrasalar bor. Qonunga muvofiq bular qayta ro'yxatdan o'tishi kerak bo'ladi. Huquq himoyachisi Zatulla Rahmatullayev qonun doirasida davlat litsenziyasiga ega bo'lmagan madrasalar yopilishini, bu esa turli diniy oqimlarning rivojlanishiga imkoniyat yaratishi mumkinligini aytadi.
Madrasalar yopilgan taqdirda hujralarda soni, hujralarga bo'lgan ehtiyoj ko'payib boradi. Madrasada o'qiy olmagan talaba obligatorlikda bitta qorakani topadi, hujraga borib o'qishga majbur bo'ladi. Undan keyin davlat organlari bularni kontrol qila olmay qoladi. Madrasalarda tradisyon islom qoidalari bo'yicha o'qitadi. Hujralarda har xil yo'nalishdagi hizb tahrir, jamoat tabligh, sufi, shofi shunga o'xshagan oqimlar mana hozirgi kunda bizni Qirg'izistonda mavjud. Ko'p yoshlarimiz mana shu oqimlar ochgan hujralarda ta'lim olyapti,
dedi huquq himoyachisi Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Mintaqa yangiliklar bilan tanishishda davom etamiz. Xo'jandagi muxbirimizning xabar qilishicha, Tojikiston prezidentining farmoni bilan bir kunning o'zida So'g'd viloyatidagi tuman va shaharlar hokimlarining deyarli yarmi o'z vazifasidan ozod qilindi yoki boshqa ishga o'tkazildi. Xo'sh, bu kadrlar almashinuvi, bu rotatsiya xalqning iqtisodiy ahvoliga o'z ta'sirini ko'rsatadimi, ko'rsatmaydimi? Shu masalani o'rgandi Xo'jandagi muxbirimiz.
So'g'd viloyatidagina emas, balki butun respublikada har yili kadrlarni ommaviy tarzda almashtirilishi hech kimni ajablantirmay qo'ygan. Tojikiston prezidenti farmoni bilan mintaqadagi 6 ta shahar va tumanlar raislari o'z vazifasidan ozod etildi. Og'ir iqtisodiy sharoitda yashayotgan Tojikiston uchun rahbar kadrlarning bunday ommaviy almashishi iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadimi yoki yo'q? Kuzatuvchilarning aytishlaricha, viloyatda rahbar shaxslar bilan birgalikda quyi kadrlar ham almashtirildi. Lekin viloyat xalq xo'jaligida tub islohotlar olib borishi mumkin bo'lgan yetuk mutaxassis kadrlar haligacha rahbar lavozimlarga qo'yilmaydi. Mustaqil kuzatuvchi Abdurasul Mamadarifning so'zlariga ko'ra, tumanlar raislarining almashtirilgani yoki ishdan olinib o'rniga yangisi saylangani bilan hech qanday ijobiy o'zgarishga erishib bo'lmaydi.
Chunki hozirgi paytdagi rahbarlar shu rahbarlik lavozimida uzoq yillar ishlashiga, shu lavozimda turib nafaqalarga chiqishiga o'zlari ishonishmaydi. Ana endi shunday holatga kelyaptiki, lavring keldi, surib qol.
Bir yilmi, ikki yil rahbarlik davomida faqat o'zining shaxsiy oilasini, shaxsiy manfaatini ko'zlash bilan umrini o'tkazadi xolos.
Jamiyatshunos Safarali Erkay fikricha ham rahbarlarning o'zgartirilishi jamiyat taraqqiyotiga hech qanday foyda bermayapti.
Foyda bermaganligi rostki, shundagi yangi uchga kelgan tayinlangan kadrlar o'sha nohiya va shaharlarning ijtimoiy iqtisodiy vaziyatini uncha yaxshi bilmaydi, ularni bilishi ma'lum darajada vaqt kerak. Ko'nikma hosil qilingandan keyingina u yerda yangi o'zgarishlar vujudga keltirib, mehnatkashlar turmush darajasini yuqori ko'tarish uchun o'z hissasini o'tishi mumkin.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, tumanlardagi rahbarlarning xalq tomonidan saylanmasdan, balki yuqoridan tayinlanishi ularning mahalliy muammolarining bilmasligiga, oqibatda biror bir ijobiy ish qila olmasligiga olib keladi. Abdurasul Mamadaliyev gapiradi.
Bu yerda tayinlash ko'proq ijobiy natija bermaydi. Xalqni o'zi ko'rsatish kerak. Ki mana shu odam bizga rahbar bo'la oladi, mana shu odam biz uchun javob bera oladi. Agar javob bera olmasa, biz o'zimiz javobgar. Xalqni o'ziga tashlash kerak. Xalqni o'zi biladi orasida kimlar haqqoniy, kimlar halol, kimlar hammaga barobar ko'z bilan qarab rahbarlik qila olish qobiliyatiga ega ekanligini xalqning o'zi biladi.
Jamiyatshunos Munavvar Sodiqovning so'zlariga ko'ra,
smena этих новых людей другими для народа это считается как будто наказание за то, что они не справились, скорее всего, не в людях.
Men kadrlarning bunday ommaviy almashishdan biror bir natija ham, o'zgarish ham kutmayman. Aholiga vazifasidan bo'shatilgan rahbarlarni jazolaganday tuyulgandir va bu aholini tinchlantirishga qaratilgan siyosiy shou deb hisoblayman. Axir ishdan bo'shatilganlarni ham prezident tayinlagan edi. Nazarimda illat shu odamlarda emas, balki tizimda, ریب کتکن بطن بر تزمنی ینگلش کرک. بو رهبرلر اولگی اشلگن جایلرده هم اخالنین ترمش تازه ازگرمده. ینگی جایده هم هیچ نسه ازگرمیده. اولار برینچینا بطه از منفعتلرن ویلشده. اخالنین ترمش تازه ایسه اسکیچه قاله ویرده. دیده جمعیت شناس. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik to'lqinlarida Markaziy Osiyo yangiliklari. Yozuvchi Chingiz Aytmatovning yodgorligini o'rnatish ishiga Moskvalik haykaltarosh Zurab Sireteli qatnashmasin. Rossiyalik bir qator nashrlar va san'atshunoslar mana shunday talab bilan chiqmoqda. Haykaltarosh Zurab Sireteli Sovetlar davrida va hozir ham o'zining gigant haykallar yasashga bo'lgan ishtiyoqi bilan tanilgan. Uning ijodiga mansub o'nlab haykallar Moskva, Sankt-Peterburg kabi Rossiyaning yirik shaharlarigagina emas, balki Yevropa va Amerikaga ham o'rnatilgan. Nega endi san'atshunoslar Zurab Tseretelining Chingiz Aytmatov haykalini ishlashiga qarshi chiqmoqda? Bu savolga Elmurod javob izladi.
Qirg'iziston madaniyat vazirligi ayni paytda yozuvchi Chingiz Aytmatov xotirasini abadiylashtirish maqsadida uning haykalini o'rnatish bo'yicha tanlov shartlarini ishlab chiqmoqda. Hali bu shartlar matbuotda e'lon qilingani yo'q. Unda kimlar ishtirok etishi ham noma'lum. Lekin shunga qaramay, Rossiyadagi bir qator nashrlar va san'atshunoslar bu tanlovda Moskvalik mashhur haykaltarosh Zurab Sireteling ishtirok etishiga oldindan qarshi chiqmoqdalar. Bu borada birinchi maqola Rossiyaning Islam RF.ru saytida paydo bo'ldi. Ushbu internet nashrining Bishkekdagi muxbiri Sergey Zeylyuk qalamiga mansub bo'lgan maqolada Zurab Sireteli ham tanlovda ishtirok etishi mumkinligi aytilgan.
Потому что Зураб Церетели, возможно, будет участвовать.
Зураб Церетели хам танловида иштирок этиши мумкинлиги айтилди. Бу хайкалтарошнинг ишлари ўта дабдабали бўлишига қарамай, дирсизлик намунаси сифатида қабул қилингани учун унинг танловида иштирок этиши нақадар ўринли бўлиши ҳақида олдиндан жамоатчилик фикрини шакллантириш зарурати пайдо бўлди, деди Сергей Зейлюк. Қирғизистон маданият вазири Султон Раев хам Зураб Церетелининг танловида иштирок этиш эҳтимоли борлигини рад этмайди.
Конкурсга бардык каалоочулар катышат. Мурда ошо Чыңгыз Тұрғыштын эстелигин саган Зурап Сиретели да бар.
Танловда хохлаган адам иштирок этиши мүмкүн. Бундан аввал Зурап Сиретели Чыңгыз Айтматов хайкалын яраткан эди. Шунинг үчүн хам у өз иши менен танловда иштирок этиши мүмкүн, деди Султон Раев. Vazirning so'zlaridan ma'lum bo'ldiki, Chingiz Aytmatovga o'rnatiluvchi yodgorlik o'nlab haykaltaroshlar ishtirok etgan tanlovda tanlab olinadi. Shuning uchun bu tanlovda Zurab Sirdeyevning ishtirok etishi qanday ahamiyatga ega? Balki uning asari Qirg'iz hukumati tomonidan o'rnatilish uchun tanlab ham olinmas. Bu savolga javob berar ekan, Moskvalik mashhur san'atshunos Sergey Markus xavotirlar asosli ekanini aytadi. Unga ko'ra Zurab Sireteli menejer sifatida o'ta qobiliyatli shaxsdir. Shuning uchun ham u hokimiyat tepasidagilar bilan tez til topisha oladi hamda o'nlab san'atshunoslarning qarshiligiga qaramay, u yasagan haykallar yirik shaharlar markazlariga o'rnatib kelinadi. Sergey Markusning aytishicha, san'atshunoslarning noroziligiga qaramay, Moskvadan hanuzgacha uning ijodiga mansub haykallar olib tashlanmagan. Sergey Markus masalaning boshqa jihatiga ham e'tibor qaratadi.
Но есть и вторая причина, по которой я протестую против даже приглашение Зураба Церетели.
Ikkinchidan men bu tanlovga Zurab Sireteling hatto taklif qilinishiga ham qarshiman. Gap shundaki, Chingiz Aytmatov asarlarida qadimiy turklar an'analariga va diniy hissiyotlariga keng o'rin beriladi. Chingiz Aytmatovning har bir asarida millatning islomgacha bo'lgan aqidalari ham esga olinadi. Shu o'rinda ona bug'u ramzini eslash kifoya qiladi. Zurab Sireteli esa bunday an'analar va hissiyotlarni tashqaralashtirib va jo'nlashtirib tasvirlaydi. Bu bilan insonning olijanob tuyg'ulari tahqirlanadi.
Самое наглядное тому свидетельство это яблоко Адама и Евы, которое он демонстрирует в собственной галерее на улице Пречистенко в Москве.
Masalan, Zurab Sireteling Moskvadagi Prechistenka ko'chasida joylashgan shaxsiy ko'rgazmasida Odam ato va momo havo olmasi deb atalgan ishi bunga yorqin misol bo'la oladi. Islomda insoniyat avvali va payg'ambar sifatida ulug'langan Odam ato, uning qovurg'asidan yaratilgan momo havoni Zurab Sireteli uyatsiz porno razmlar sifatida ulug'lagan, dedi Moskvalik san'atshunos Sergey Markus. Qirg'iziston jamoatchiligi va rasmiylari hozircha Rossiya san'atshunoslarining bu kabi chiqishlariga munosabat bildirganlari yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bunun bazı haberleri kısa satırlarda Rusya'nın NATO'daki mahsus vakili Dmitri Rogozin resmi Moskva ve NATO münasebetleri iliklaşa başladı diye bayanat verdi. Fransa halkara ham cemiyatının Gazadaki kural kontrabandasıya karşı güreş uğrunuşlarıca koşuluş niyeti de Gaza kırgaklarıca harbi kema yubarmakta. Resmi İslamabad, AKŞ Prezidenti Barack Obama'nın Guantanamo kamakhanasını yapış doğrusundaki farmayışını alkışladı. Kazakistan bilan Hindistan ortası da yadrovi energetika sohası da hamkorlik qilish to'g'risidagi bitim imzolandi. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga davlat tashrifi bu respublika siyosiy hayotida ortda qolayotgan haftada ro'y bergan eng muhim voqea bo'ldi. Medvedevning O'zbekistonga safari natijalari to'g'risida yozar ekan Rossiyada chiqadigan Izvestiya gazetasi gapning londasini aytib qo'ya qoldi. O'sha gap biroz erkinroq tarjimada mana bunday. Medvedev O'zbekistonda mazali patriyeb, bir cho'ntagiga faxriy professorlik guvohnomasini solib, boshqa cho'ntagini o'zbek gazi bilan to'ldirib qaytdi. Juma kechki eshitirishlarimizda Medvedevning tashrifi va umuman Rossiya-O'zbekiston munosabatlarining buguni va istiqboliga to'xtaldik.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga tashrifining birinchi kuni norasmiy vaziyatda Samarqandda o'tdi.
Мир меняется, и мир меняется очень быстро.
Dunyo o'zgarmoqda, u tez o'zgarmoqda, kuchlar joylashuvi o'zgarmoqda, urg'ular o'zgarmoqda va yo'nalishlar o'zgarmoqda. Shu ma'noda Rossiya mintaqada doimo hozir bo'lib kelgan mamlakat sifatida bu yerda siyosat va kuchlarning joylashuvini belgilab kelgan. Ana shu boisdan sizning tashrifingiz vaqtida amalga oshayotgan aniqrog'i sizning tashrifingizda o'ziga xos alomat belgisi bor degan bo'lardim, deya ta'kidladi Karimov. Bunga javoban Medvedev ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yanada kuchaytirish mavridi yetganini bayon qildi.
Как никогда необходим постоянный обмен мнениями.
Hozirgi damda doimiy fikr almashinuvi, xalqaro vaziyat taqozo qilayotgan murakkab masalalarni muhokama qilish har qachongidan ham muhimroqdir, dedi Kreml rahbari. Prezidentlar juma kuni Markaziy Osiyodagi xavfsizlik va Afg'oniston bo'yicha fikrlar bitilgan qo'shma bayonnomadan tashqari ikki davlat diplomatik vakolatxonalarini O'zbekiston va Rossiyada joylashtirish va ularga xizmat ko'rsatishga oid kelishuv bilan Tashqi ishlar vazirliklarining hamkorligiga oid dasturni imzoladi xolos. Medvedev tashrifining birinchi kunida Rossiya telekanallarida berilgan xabarlarda ikki tomonlama muzokaralarda muhim masalalar qatorida aynan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi hamkorlikni kuchaytirish muhokama qilinishiga umid bildirilayotgan edi. Biroq aytib o'tganimizdek, rasmiy xabarlarda muzokaralar chog'ida Toshkent tomonidan KHSHT doirasidagi hujjatlarning qabul qilinishi masalasi yoqda tursin, hatto O'zbekistonning bu tashkilotdagi istiqbollari haqida lomim deyilgani yo'q.
Ortda qolayotgan haftada tilga olganimiz voqea hodisalardan ba'zilarini eslayapmiz. O'zbekistonda odam immun takchilligi virusi tarqalishining oldini olish chora-tadbirlari bo'yicha milliy dastur qabul qilindi. Regnum agentligining O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi rasmiy manbaga tayangan holda xabar qilishicha, mazkur dastur asosan respublika bo'ylab tashkil qilingan OITSga qarshi kurash markazlari faoliyati va tuzilmalarini mukammallashtirishni ko'zda tutadi. Bu mavzuni 19 dekabr dushanba kuni tilga olgan edik.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi rasmiy manbaga tayanib Regnum agentligining xabar qilishicha, O'zbekistonda odam immun taqchilligi virusi tarqalishi oldini olishga qaratilgan milliy dastur asosan respublika bo'ylab tashkil qilingan OITSga qarshi kurash markazlar faoliyati va tuzilmalarini mukammallashtirishni ko'zda tutadi. Shu bilan birga agentlik O'zbekistonda OITV tarqalishiga oid eng so'nggi qayd etilgan rasmiy raqamlarni ham e'lon qildi. Virusni yuqtirganlarning asosiy qismi 30 yoshgacha bo'lgan bemorlardir va kasallik aksar hollarda shprits, igna yoki giyohvand moddalar eritmasi orqali yuqqan. O'zbekiston rasmiylarini virusni yuqtirayotganlar orasida ayollar ko'payotgani xavotirga solmoqda. Rasmiy ma'lumotlarda virusga chalingan ayollar ko'proq Toshkent shahri va viloyati, Samarqand, Andijon va Surxondaryoda qayd etilgan aytilgan. Albatta, bu rasmiy raqamlar bilan avvalgilar orasida katta farq yo'q, biroq bu raqamlar va milliy dasturda virusni yuqtirayotganlar orasida yosh bolalarning ko'payotgani va Toshkent, Namangan, Andijon shaharlarida go'daklarga ommaviy tarzda virus yuqtirilgani haqida biron og'iz so'z yo'q. Berkitishga ming urinsin bunday ma'lumotlarning xorijga chiqayotgani va oqibatda qo'shni respublika ülkeler rasmiler tomonidan bu haqda jiddiy ayblovlar yangray boshlagani bois O'zbekiston rasmiylari o'zlariga sinashda Rossiya axborot vositalari orqali ba'zi ma'lumotlarni oshkor qilishga majbur bo'lmoqda haftadan. Jumladan hafta avvalda Janubiy Qozog'iston viloyati hokimi o'rinbosari Valixon Qaynazarov viloyatda OITVni O'zbekistondan yuqtirib kelgan bolalar borligi to'g'risida ma'lumot bergan edi.
У нас проблемы с Узбекистаном возникают сейчас. Мы вам сегодня можем откровенно даже это сказать.
Bizda hozir bu masalada O'zbekiston bilan jiddiy muammolar bor va biz bu haqida bugun sizga oshkora aytishimiz mumkin. Deya Janubiy Qozog'iston viloyati hokimligi rasmiysi 2008-yil viloyatda tug'ilgan 75 ming go'dakdan qariyb 2 mingi shu kasallikdan vafot etganini ma'lum qilgan edi. Bu esa katta raqam va holatning bu tariqa fojiyaviy tus olishida qozoq rasmiysi O'zbekistonni ham aybladi. Bu holat bo'yicha g'arb axborot vositalariga og'iz ochmagan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Regnum axborot agentligi orqali radiya berdi. Ushbu radiyadan iqtibos keltiramiz. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yil davomida Qozog'istondan kelgan 32 go'dak Toshkent pediatriya tibbiyot institutida davolangan. Kelgan go'daklardan bir nafarida OITV aniqlangan. Bolalarga o'zbek shifokorlari tomonidan yuqori malakali tibbiy yordam ko'rsatilgan deya iqtibos keltiradi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev so'zlaridan Regnum agentligi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi go'daklarga ommaviy ravishda virus yuqtirilishiga oid holatning yuzaga chiqishida Qozog'iston mediklarini va ularga ish sharoitini o'nglab bermagan Qozoq hukumatini ayblagan. Mana shu kamchiliklarni ro'kach qilib Furqat Sanayev O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Janubiy Qozog'iston hokimi o'rinbosari Valixon Qaynazarovning sharhlari o'rinsizdir dedi Regnum agentligiga. Ammo O'zbekistonda OITVga qarshi kurash chorasini qidirayotgan qator xalqaro tashkilotlar vaziyat xavotirli tus olib ulgurgani, bir necha viloyatda virusning ommaviy tarzda yuqtirilgani qayd etilganini tasdiqlagan va shunday vaziyatda o'zbek rasmiylari shifokorlar hamda aziyat chekkan oilalar og'zini yumishga urinayotganidan xavotir bildirgan. Ayanchlisi, virus yosh bolali onalar va go'dak aniqlanmoqda. Virus o'choqlari qayd etilgan Toshkent, Namangan va Andijondagi ba'zi mahalliy rasmiylar Ozodlik bilan suhbatda vaziyatni tan olgan, ammo tafsilotlarni oshkor qilmay kelmoqda. Mikrofonga gapirishni istamagan, biroq Gippokrat qasami vijdonni qiynagan ba'zi shifokorlar xususan Namangan shahrida muolajada yo'l qo'yilgan xato va noto'g'ri qo'llangan tibbiy asboblar orqali virus yuqtirilganini oshkor qilgan edi. Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan va nabirasiga Toshkent shahridagi poliklinikada qon quyish orqali OITV yuqtirilgan deb hisoblayotgan ayol o'z ahvolini Ozodlikka so'zlab berdi. Ammo shaxsni oshkor qilmasligimizni iltimos qildi. Bu ayolning hikoyasidan ma'lum bo'ladiki, ahvol xalqaro tashkilotlar va ba'zi xorijiy axborot vositalari berayotgan ma'lumotlardagidan ham og'irroq aftidan. Ayolning o'zidan eshitamiz.
Agar bir virusologiya instituti bor, o'sha virusologiyaga borsangiz, shunaqa kasallarni qoni o'sha yerda. O'sha yerda lechenie qilishadi. Matta sentr sentr bor mana shahardagi Chilonzorda. Ana o'sha yerda endi qancha ma'lumot olaman, siz o'sha yerda hammasi o'sha yerda topshirib aniqlanadi o'sha yerda. Shunaqa ko'paygandek ko'paygandiki, hech kim bizga ham chiqmayapti, hech qanaqa bir jurnalistlar uni yozib ham chiqa olmaydi. Ishonmayman, hech kim uni yuziga chiqarishga ham qo'ymaydi rostdan aytganda. Mayli, maniki o'lib ketdi, hozir mana bir yil o'tyapti, men esimdan chiqazolman, lekin shunaqa ayollar tiqilib yotibdi.
Bu sababi nimada deb o'ylaysiz? Qattan ko'payayotgan ekan bu kasal.
Endi masalan men o'zim bilganim, o'sha plazmalarni yaxshi tekshirilmasligida, keyin o'sha plazmalarni qattandir olib berishadimi, yoki siz spetsialni o'shani ichiga nimalardir qo'shishyaptimi, nimadir endi o'sha paytlarda biz o'chaga tegib ketgandik, hozir rostini aytsam bir hafta gapirishib olingan manda. Oxiriga yetolmasdiz.
Qo'linglarda birorta qog'oz bormi shu bolada haqiqatda spet topilgan yo boshqa degan?
Ha, yana nimaga yozilmaydi, yozilgan hammasida. Vich deb yozishadi masalan, bemalol siz shu o'lmasa biznikiga borsangiz, Chilonzor sentrda qanchalar o'lyapti o'sha yerda. O'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganmiz xolos. Shu ketiga tushib, shu prezidentlarga, apparatlarga chiqib turman deb yugurib yurgan o'shalar ham hammasi qolib ketdi, hammasi ich oyoq ostida hammasidan nima deydi, bir ketib ketishdi-da. Gapirishga qo'shmayapti hech qatta uni.
Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan va nabirasiga Toshkent shahridagi poliklinikada qon quyish orqali OITV yuqtirilgan deb hisoblayotgan ayol shaxsini oshkor qilmasligimiz sharti bilan o'z ahvolini so'zlab berdi. Hikoyada tinglaganingizdek, OITVga chalingan bemorlarning yaqinlari asl sababni aniqlashga urinib, muvaffaq bo'lmagan. Hanuzgacha mahalliy rasmiylar turli yo'llar bilan bosim o'tkazib, ularni sukut saqlashga majbur qilmoqda.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishini tinglayapsiz. Taniqli o'zbek shoiri Yusuf Juma 19 yanvar kuni 51 yoshini Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonasida qarshi oldi. Shoir bundan 1 yil va 1 oy muqaddam O'zbekiston prezidenti saylovi arafasida qamoqqa olingan edi.
U 1 yil burun o'zining 50 yoshli yubileyini Buxorodagi Otbozor qamoqxonasida nishonlagan edi, deydi shoirning o'g'li Alisher.
Bugun 19 yanvar kuni dadam tug'ilgan kunlari. Dadam 2-marta o'z tug'ilgan kunlarini qamoqxonada kutib oxirgi tug'ilgan kunlarimni 2008-yil 19-yanvar kunida Buxoro ot bozor turmasida kutib olgandilar. Bu tug'ilgan kunlarimda ham qiynoqlar ostida kutib olganlar. Ana bugun tug'ilgan kunlarimni nimaning O'zbekistondagi dunyoning eng dahshatli turmasi deb nom olgan Jasloq turmasida kutib olyaptilar. Bu har lahzada dadamning hayotlari xavf ostida qolmoqda. Opam dadamning tug'ilgan kunlari oldidan uchrashish uchun Jasloq turmasiga borib keldi. Opamga uchrashib berishmadi. Opam Feruza dadamdan uchrasholmay qaytib keldi.
Hali qamoqxona mahbusi bo'lmasidan oldin O'zbekiston Buxinvald deya she'r yozgan shoir Yusuf Juma o'z taqdirini oldindan bilgan holda kurashdi, deydi adabiyotshunos olim professor Botir Norboyev.
Endi avvalo Yusuf Juma 51 yoshga to'ldi. Bizning umidimiz yoshi uzun bo'lsin, omon eson qamoqlardan qutulsin. Endi Yusuf Juma O'zbekistonda fidel shoir sifatida, bir kurashchan shoir sifatida yagona shoir bo'lib turibdi. Hozir shu ma'nodagi O'zbekistonning ichida turib, tuzumga qarshi kurashdi. Tuzumni yengishga o'zicha harakat qildi. Kuchi yetmasligini bilib turgan holda ham harakat qildiki, chunki u xalqni ko'zi hech bo'lmasa mana shunda ochilar deb o'yladi-da. Mana harakatlarimni ko'rib xalqning ko'zi ochilar deb o'yladi nazarimda.
Botir Norboyevga ko'ra, shoir Yusuf Jumaning ijodidagi kurashchanlik ideallari uning hayotiga ko'chgandek.
Bu haligi afsonalardagi qahramonlarga o'xshaydi. Hali yuragini yulib olib, yalov qilib, chiroq qilib, g'orning ichida qorong'i g'orning ichida yorug'lik istab ketayotdi-da, odamlarni orqasidan ergashib ketayotgan bir hali Gorki yozgan Banko degan hikoyaga o'xshagan bir qahramonlik ko'rsatdi.
Shoir Yusuf Juma 2007-yilning 17-dekabrida qamoqqa olingan edi. Qamoqqa olinishidan sal oldin 2007-yilning 8-dekabrida Yusuf Juma Ozodlik muxbiri bilan suhbatda mana bularni aytgan edi.
Biz oilamiz bilan o'sha Karimov siyosatiga hozir O'zbekiston butun oilamiz bilan ochiqdan ochiq kurashayotgan oila bu.
Hozir qamoqda qolayotgan shoir Yusuf Jumaning 2007-yilga aytganlari edi. Shoirning rafiqasi Gulnora Oltiyevaning aytishicha, uni qamoqda ziyorat qilishga ruxsat berishmagan.
Nisa akamdan oxirgi marta qizim borib kelganda, 2.5 kun 8 noyabrda oxirgi marta uchrashuv olib ko'rgan edilar. Ko'rib keldi qizim, undan keyin 2 marta qizim qarindoshlarimiz bordi ham. Kasserda ko'rsatish mumkin emas, deb ko'rsatishmayapti, gaplashib ham bilmayaptilar. Bilmadim, hozir tushayotgandan hech qanaqa xabar olayotganimiz yo'q.
Gulnora Oltiyeva qamoqdagi turmush o'rtog'i shoir Yusuf Jumaning tavallud kunida unga otashin salomlar yo'lladi. Yusuf Juma kechinmalari u yozgan misralarda aks etadi. Meni do'stlar qoldirdi yolg'iz, hatto heshlar qoldirdi yolg'iz, ilm yolg'iz qoldirdi essiz, yov qoshida ojiz qoldirdi. Ayni paytda uning do'stlari va yaqinlari unutgani yo'q, deydi adabiyotshunos Botir Norboyev.
Boy, sizga sog'-salomatlik tilayman. Omon-eson qamoqlardan qutulib, ozodlikka chiqing. Hamisha birga bo'laylik.
19-asrda rus jamoatchiligi o'rtasida shoirning o'rni qayerda degan munozara chiqqan edi. Birovlar shoirning o'rni xalq orasida deyishsa, yana birovlar uning o'rni tabiatning sokin go'shalarida deyishgan edi. Botir Norboyev nazarida shoirning o'rni har qayerda bo'lishi mumkin, ammo uning o'rni zinhor qamoqxona emas.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishini tinglayapsiz. Qish bu yil Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda iliq keldi. O'tgan yilgi qishga qiyoslaganda esa bu yilgisini qish demasa ham bo'lgudek. Lekin nisbatan iliq bo'lsa ham qish qishda, baribir pechga yoqish kerak. Qishning iliq kelganidanmi yoki bu yil qishga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rilganidanmi mamlakatning ba'zi shahar va qishloqlarida gaz ta'minoti bu yil tuzuk. Bu haqda o'z vaqtida sizga xabar berganmiz. Biroq gaz taqchilligi yuzaga kelgan shahar qishloqlar ham talayginaga o'xshaydi. Masalan, Marg'ulon shahri o'shanday aholi punktlaridan biri. Har holda orta qolayotgan haftada Marg'ulonlik uy bekalaridan bir guruhi gaz ber, svet ber deb ko'chaga chiqdi.
Voqea guvohlaridan biri Marg'ulonlik ayolning aytishicha, norozilik chiqishidan keyin ham gaz va elektr ta'minotida o'zgarish bo'lmagan.
Mashi bizni yonasopimizda etajlar borasi, etajlar chiqdi. Ko'pchilik etajlar hammasi ko'chaga chiqib, yo'lni to'sib, ana shunaqa bo'lib, keyin yordam qilamiz deyishib, ularni tinchitib jo'natib yuborgandan keyin hech qanaqa yordam bo'lmadi. O'shanda gaz ham o'shanda, svet ham o'shanaqa o'chib, yonib, kerak vaqtda o'chib qolyapti.
Marg'ulonlik ayollarga ko'ra, tabiiy gaz va elektr energiyasi ta'minotidagi yetishmovchiliklar ularning doimiy muammolariga aylangan.
Gaz masalasi, gaz yo'q bo'lam. Bitta choyim ham qaynamaydi. Juda ham qiyin.
Vodiygaz ta'minot unitar korxonasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda Marg'ulonda norozilik aksiyasi bo'lganini inkor qilib, shaharda gaz ta'minoti yetarli ekanligini ta'kidladi.
Bu kecha Marg'ulonda gaz bo'yicha to'polon bo'pti deyshdi.
Yo'q.
Ayollar ko'chaga chiqishgan ekan.
Yo'q, normalni gaz beryapmiz Marg'ulonga biz opa. Mana 1 million 12 ming beryapmiz Marg'ulonga. Marg'ulonda grezdan. Ba'zan 140 ming beryapmiz, 160 ming.
Hozir men Marg'ulonda yashovchi bir nechta fuqarolar bilan gaplashdim-da, hammasi bizda gaz yo'q degan gapda.
Yo'q, bir salkam 1 million 300 gaz olyapti.
Balki bu kamdir.
Nimaga kam, opa? Bitta xonadonga kamida 30 kubda to'g'ri keladi hozir, bo'lib chiqsa. 35 mingta kvartirasi bor. 1 million 300 gaz olsa, absolyutni gaz bo'lmasa, to'g gapasta. Bilmadim, men qilmaga nima deyapti. Qayerga yapsiz biz gazni bo'lsa?
Bilmadim, qayerga beryapsizlar?
Ma'lumot yetib ketyapti o'sha gaz, opa. Biz boshqa yoqqa bermaymiz u gazni. Shahar uchun 1 million 300 haqiqatda yo'q gaz. Men hayronman.
Siz aytmoqchisiz, gaz muammosi yo'q Marg'ilonda?
Yo'q, men endi yo'q deyolmayman, lekin 1 million 300 gaz berganimiz rost. Mana qo'lda spravka turibdi.
Orta qolayotgan haftada tilga olganimiz voqea hodisalardan ba'zilarini eslayapmiz. Eron tog'larida o'zbek qochqinlarining bolalari sovuqdan qaqshamoqda. Shu so'zlar bitilgan murojaat davomli loqaydlikni buzish ilinjida xalqaro tashkilotlarga orta qolayotgan haftada yuborildi. 22 yanvar kuni inson huquqlarini himoya qiluvchi bir qator tashkilotlar Erondagi o'zbek qochqinlari taqdiridan xavotir bitilgan qo'shma murojaatni BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari Antonio Guterrishga yubordi.
Gap 90-yillar o'rtalaridan boshlab sarson-sargardon bo'lib istiroblari tugamayotgan 30 ga yaqin o'zbek qochqini haqida boryotir. O'zbekistonda islomiy guruh a'zolari sifatida muqarrar ta'qib, tahdid solayotgan bu qochqinlar yosh bolalari bilan havo harorati minus 10 darajadan ko'tarilmaydigan Eron shimoli-g'arbidagi tog'larda yashayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbek qochqinlaridan 3 nafari emizikli go'daklar, 15 nafari voyaga yetmagan bolalar, 6 nafari ayollardir. Ularga favqulodda yordam berilishini so'rab, Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qilganlardan biri qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasining rahbari Nadejda Atayeva gapiradi.
Ситуация на грани гуманитарной катастрофы, потому что они находятся прямо, можно сказать, в нечеловеческих условиях и...
Ularning vaziyati gumanitar halokatga yaqin desam mubolag'a bo'lmaydi. Ular odam turmaydigan sharoitda yashamoqda. Yozgi g'orlarda ular muzlab qolishyapti. Ularning yeydigan ovqati ham deyarli yo'q. Ulardan biri bizga bir amallab telefon qilib, qariyb 2 daqiqa davom etgan suhbat davomida bizni odam demasangiz ham bolalarimizni qutqarib qolinglar deb yig'lab yolvordi, deydi Nadejda Atayeva. Asli Farg'ona vodiysidan bo'lgan ushbu qochqinlar O'zbekistonda dindorlarni ta'qib etish avj olgan 90-yillarda mamlakatni tark etishga majbur bo'lib, Tojikistondagi O'zbekiston islomiy harakatiga qarashli lagerga qo'shilishdan o'zga chora topmagan edilar. Ma'lum muddatdan so'ng ular Afg'onistonga, u yerdan Pokiston orqali Eronga qochib kelishadi va Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar idorasidan siyosiy boshpana so'rashadi. Eronda himoyaga muhtoj qochqinlar sifatida ro'yxatga olingan bo'lsalar ham erkaklarga ishlash huquqi berilmadi. Bolalarni esa maktabga olishmadi. Erondagi qochqinlar idorasi ularni 3-chi davlatga ko'chirish borasida qayg'urgani ham yo'q. Nihoyat 2007 yil sentyabr oyida xo'rlangan bu o'zbekistonliklar guruhi Turkiyaning Van shaharchasiga keladi va darhol Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qilishadi. Roparosa 1 yildan so'ng turk politsiyasi ularni zo'rlik bilan mamlakatdan chiqarib yubordi.
Просто насильно засадили в полицейский фургон.
Ularni kuch bilan politsiya mashinasiga bosishdi, vahshiylarcha kaltaklab sim-kartalarini va hujjatlarini yirtib tashlashdi. Hech qanday hujjatlarsiz bu odamlar tog'larda vaqtincha qo'nim topdilar va hamon o'sha yerlarda qolishmoqda. Bu vaziyatga Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha komissarining aralashuvi mutlaqo zarur deb hisoblayman, deydi fransiyalik huquq himoyachisi. Hozirda o'zbek qochqinlarining ishini inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi tashkilotlar kuzatib bormoqda. Human Rights Watch va Xalqaro Amnistiya tashkiloti ularning himoyasiga qo'shilgan. Shuningdek, Birlashgan Millatlar tashkilotiga yo'llangan so'nggi murojaat ostiga Fransiya, Rossiya hamda Norvegiyaning yetakchi inson huquqlari tashkilotlari o'z imzosini qo'ydi. Biroq hozircha qochqinlarning ishida biror ijobiy alomat kuzatilmadi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishida ortda qolayotgan haftaning ba'zi muhim voqea hodisalarini esladik. Endi navbat Chodir xayol eshittirishning yangi soniga. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. O'zbekistonlik taniqli pop ashulachi Aziza Niyozmetova Dubayda istiqomat qiladigan eronlik musiqachi Paymon bilan birgalikda qo'shiq aytishni rejaladi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Aziza Niyozmetova Dubayga borib konsert qo'yish rejalari haqida ham gapirdi.
Bu yilgi konsertimda xudo xolasa Paymon eron ashulachisi Dubayda hozir faoliyat ko'rsatyapti. O'shanga o'sha bilan ijod qilish niyatidaman. Bu yil konsertimda u bilan duet aytish planimga kiritilgan. Agar bizani mana shu to'siqlar bo'lmasa, xudo xolasa, agar uni tarafidan to'siq bo'lmasa, keyin biza tarafdan to'siq bo'lmasa, bemalol biza konsert bera olamiz, xudo xohlasa.
Endi Paymon bilan uchrashdingizmi, gaplashdingizmi siz?
Ha, O'zbekistonga keldi, biz gaplashdik. O'zbekistonga keldi, gaplashib oldik, hamma narsani plan qildik, kontraktni shartnoma tuzdik, hammasi bo'ldi. Endi xudo xolasa bu amalga oshishi qolyapti-da. Hamma ularni bordi keldi, hamma byudjetini biz ko'taradigan bo'ldik.
Aziza Niyozmetova bilan birgalikda qo'shiq aytishni rejalagan eronlik Xofiz Paymon bilan bog'landik.
Men O'zbekiston budam, bad bilmay go'ftu to projektoram. Yoki qaro bu moyadana duet bo'lam, bixonim. Men farsi bo'xonam, o'zbekki bo'xonam.
Men O'zbekistonga konsert bilan borgandim. O'sha yerdagi qo'shiqchi Shahzod bilan hamkorlik qilmoqchi edim, ammo u bilan bir bitimga kela olmadim. Bu arada Azizani prodyuseri bilan uchrashib qoldim. Aziza Niyozmetova bilan duet qo'shiq aytish loyihasi paydo bo'ldi. Keyin o'zim Aziza bilan suhbatlashdim. Men fors tilida aytadigan bo'ldim, qo'shiqlarni Aziza esa o'zbekcha aytadigan bo'ldi.
آره دیگه ما با عزیزه چیز شدم با عزیزه اوکی دادیم گفتیم کار بکنیم دیگه قرار بود عزیزه به من زنگ بزنه دیگه زنگ نزد
ایرانلیک پوپ موسیقیچی پیمان نظرده عزیزه خلقارا صحنه‌لرده اشولا ایتیش که ارزیدیگن بر صنعتکار
من دوست داشتم باش کار بکنم من خودم رفتم با عزیزه صحبت کردم
بلسیز من عزیزه گی عاشق بولب کالدم او بلن برگه اشولا ایتیش غایسی اینن مندن چکتی خدا بویرسه یقنده تاشکنتده کنسیت قلماقچیمیز
Men muntazirman, hanuz muntazir tamosi.
Eronlik musiqachi Aziza bilan birgalikda aytishni mo'ljallagan qo'shiqdan parcha aytdi.
Yodame yashabi bosam oshig'une xundi ke be yod man mimuni vali rafti yo namundi be xudo bi to tak o tanham dil be hech kasi navastam نازنینم هنوزم چشم راه تو نشستم نازنینم هنوزم چشم راه تو نشستم
فارسچه ایتلگن بو کشق سیوگی حقیده یادمده تون چاغلاری سماگه خراب شیرلاری اوقیدین من اسه سنگه سیوگی ایزهار قیلدیم سن اسه کتدین من سنی اونوتگنیم یوق سن هنوز یورگیمدسن ایرانلی کشقچی پیمان اوزبک اشورلاچیسی Aziza Niyozmetova bilan birga sahnaga chiqishga muntazir.
Kishmish qo'shib beraman yesangiz, yurakimdan joy beraman gelsangiz.
Asli Xorazmda tug'ilgan qo'shiqchi Aziza Niyozmetova o'zini keksa san'atkor Kamuna Ismoilovaning shogirdi deb biladi.
Kamuna opa bizning ustozimiz, hamma narsani chiqadigan ashulamiz, ko'proq maslahat qilib turamiz. Endi 80 yoshidan oshib qoldi. Nima desam, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar dedi.
O'zbekiston xalq artisti Kamuna Ismoilova Aziza Niyozmetovaga eng yaxshi tilaklarini ravo ko'rdi.
Ravo ko'raman, nimaga ravo ko'rmayman? Men Azizani yoshligidan bilaman. Undan keyin mana shu sohasida ko'p mana ashulalarimga Xorazm yo'llariga o'zi unlanib nima qilib yurgandan keyin Toshkentga kelish arafasida men bunga bir ikki ashulalar o'rgatib, Xudoya shukr mana el qatori elga taniqli bo'ldi. Birinchi konsertni Turkistonda qo'yganimda o'zim sahnaga chiqib turib, mana Xorazmdan Farg'ona tarafdan Yulduz Usmonova bo'lgan bo'lsa, Xorazmdan Azizaxon bo'ldi deb turib, Yulduz bo'ldi deb turib, men o'zim maqtab duolar qilib kelganman. Mana ashullarimni aytganimdan keyin, birgatgan ashullarimdan keyin chiqib tabriklaganman o'zim. Ustozligim uchun shunchalik shu balamni yuzaga chiqsin deb endi niyatim shu unvonlar olsin degan. El qatori yurtga taniqli san'atkor bo'lsin deb niyat qilaman. Ilohim niyatlarimga yetay. Menindek bo'lsin. Men например hozir 81 yoshga kirib 82 qarab ketgan bo'lsam, ilohim meni yoshimdan ham o'tib, meni olgan unvonlarimni olib el oldida taniqli san'atkor bo'lib yetishsin. 2009 yil menga omadli yil bo'lib kelsin deb tilakdosh olaman. Mana shu aytgan gaplarim.
Kamuna Ismoilova 1943 yilda Xorazmdan Toshkentga kelib, san'at faoliyatini boshlagan edi. Ayni paytda mamlakat poytaxtida yuzlab xorazmlik san'atkorlar ijod qilmoqda. 1998 yil O'zbekiston televideniyasida bo'lgan yig'ilishda o'sha paytdagi rahbarlardan biri Alisher Azizxo'jayev chetdan kelganlarga poytaxt torlik qilyapti. Bular o'zga yurtni bog'i bilan bog'chasi, o'z yurtimni yantog'icha tatimas deb ashullasini aytadi-yu, ammo Toshkentda qolib ketadi deb yozg'irgan edi. Ammo Aziza Niyozmetova bu fikrni noto'g'ri deb biladi.
Birinchidan, biz O'zbekistonda yashagandan keyin faqat bu dala va qishloq ijodkor inson, masalan, ijod qilaman degan odam o'ziga qayerda kompleks bo'lsa, masalan, ishlashga sharoit bo'lgan joyda ishlayish keladi. Masalan, shoir ham xohlaydi tog'ga chiqib she'r yozishni, shu yerda yashashni istaydi. Chunki miyasi toza turadi. Bizga ham apparatura kerak, televideniya kerak, bizga akustika kerak, boshqa kerak, zal kerak, katta publika kerak. Shuning uchun biz markazda ishlaymiz. Bu mana bu Qashqadaryo ekan, mana bu Surxondaryo ekan, mana bu Xorazm ekan deb bo'lib tashlash emas. Bu shartli va shartsiz refleks, o'zingni ona yurting, ona tuprog'ing qadamni tortadi, sog'inasan. Qayerda bo'lsa qat'iy nazar. Hammada shunaqa bo'ladi. Lekin bu kelib ishlash, ijod qilish degan narsa, mana o'z yurtimni yantog'icha ko'rinmas degan narsa, bu boshqa narsa. Bu o'zga yurtlarga ketib, xor bo'lib ketib, o'zini masalan xor bo'lib, masalan boy bo'lsa ham, ertaga qariganingda o'zingni qo'ni qo'shning, jigardandlar seni yoningga kelib, seni yoningga kasal bo'lsang, og'zingga suv tamizlashadi. Shuning uchun mana shu o'zingni qorindosh urug'ing, o'zingni ilikma degan ma'noda Toshkentni toshqatdik. Hammaga ham masalan 1 yil 2 yilda o'zbekim zvezda bo'ldim deb o'yladi, lekin xalqning mehridan, xalqning yuragidan joylashib olsan narsa emas. Buni pul bilan sotib olib bo'lmaydi. Hozirgi vaqtda san'at ikki xil turga bo'linib qolyapti. Durtma san'at, urma san'at. Urma san'at deganda yo'q joyiga urib, mana durtib iltimosda pul bilan chiqishi mumkin. Lekin urma san'at Alloh peshonanga urgan bo'lsa, buni hech kim ola olmaydi. Xorazmda turib ishlashim mumkin, lekin men televideniyaga kela olmayman, radioga kela olmayman. Ko'proq mana finans tarafidan bo'ladigan ko'proq budjetimdagi mablag' yo'l bilan odamlarni ishonchsizlik o'rtada pul qolib ketadi. Pullarimiz bo'lmas joylarga aniq qo'llarga bormaydi. Masalan, televideniyada reklama qilish uchun bir oy oldin zakaz qilib, o'zingga kvitansiya yozdirib, pulingni to'lab, nimaga programmaga qo'ydirish kerak. Xuddi shunday TV markaz, radiolar hammasiga mana shu narsalar funksional ishlatilmasa, administrator deganiga ham ishonch yo'q. Shuning uchun hamma narsa markazda turib, mana bu regulyatorga qilinmasa, siz mana shu Xorazmda o'tirib hech nima qila olmaysiz-da. 1000 kilometrda o'tirib olib. Hech nima bo'lmaydi. Keyin tadbirlar bo'ladi. Ko'proq Qashqadaryo, Andijon hamma markaz bo'lgandan keyin butun sani klientlaring, sani muxlislaring shotga kelib, to'ydan shotga yozdirishadi. Shot ma'qul bizaga. Ishlashim uchun.
Aziza Niyozmetova ozodlik tinglovchilariga o'z sevgan qo'shig'idan bir parcha aytib berdi.
Boshma oskanim xiva dudori arasında ey xiltilliydi bir tori üzümni yorma dünyanı mal yey şu yarını axtarıp gitmesem bo'lmaz. Ellerin bo'ynuma salmasam bo'lmaz. Hava hey hava hey hava
avadi mene avadinem ecayir
kişmiş kuşu bağveremen yeseniz yürekimden cay veremen gelseniz Navat kuşu çay veremen içseniz yürekimden çay veremen gelseniz